Ideologie nebo motiv, který je v pozadí teroristických útoků, může nakazit skoro kohokoliv, tvrdí novinář a spoluautor knihy Můj syn terorista. Ta kniha je o fenoménu evropských konvertitů k radikálnímu islamismu. Autor pozbíral řadu novinářských cen a jen málo kdo ví, že pochází ze sudetoněmecké rodiny a z krušnohorské vesnice, kde žil, to měli 9 kilometrů k hranicím. Rok studoval v německé Kostnici, půl roku žil na jihu Afriky a rok na Islandu. A právě tyto tři pobyty ho nejvíc ovlivnily, říká. Tomáš Lindner z časopisu Respekt je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak jak jsem vás citovala o tom motivu, který je v pozadí teroristických útoků, který může podle vás nakazit skoro kohokoliv, ptám se, proč si to myslíte? Je to na bázi nějaké psychologické analýzy nebo pozorování nebo velkých čísel nebo co?
No samozřejmě ta věta, kterou jste citovala, je taková trochu jakoby jedno z takových vyostřených, přiostřených sdělení, které jsme v té knížce v nějakým jako závěru nebo úvodu popisovali, ale šlo nám vlastně o to, že skutečnost, že opravdu velká část těch Evropanů, kteří se vydali do Sýrie bojovat za Islámský stát nebo za jiné džihadistické skupiny, vlastně, řekněme, do svých 18 let, 19 let, 20 let neměli s islámem nic společného, vyrůstali prostě v ateistických rodinách nebo v menší části v křesťanských rodinách, takže kvůli tomu mi přišlo tohle sdělení vlastně jakoby zajímavé, že to není jenom fenomén, který se týká těch jakoby imigrantských komunit, ačkoliv samozřejmě z nich pochází většina těch evropských džihadistů, ale opravdu dost silně reprezentováni, je to řekněme 5-15% podle jednotlivých, to se líší v jednotlivých evropských zemí, mezi těmi jako 5-15% těch džihadistů, kteří odešli do Sýrie, tvoří těto konvertité.
A jenom mi řekněte, tedy dá se vypozorovat, co je takovým hlavním spouštěčem právě pro evropské konvertity?
Samozřejmě těch faktorů je víc, ale já vypíchnu jeden, který mi přijde jako podstatný, a to, že ty důvody radikalizace směrem k salafismu, k džihadismu se velmi podobají důvodům radikalizace třeba k nějakému skineckému pravicovému neonacistickému extremismu, jako po těch psychologických rovinách. Je zajímavé, že třeba konkrétně v Německu hodně organizací, které se třeba v 90. letech věnovaly pomoci neonacistům, snaze vytáhnout je zpět z toho radikálního prostředí normální společnosti, tak ty samé organizace používají dost podobné metody při práci s těmi mladými salafisty. A teď odpovím vlastně už blíž na tu vaši odpověď. Je to taková kombinace faktorů, řekněme, chybějící smysl života, identita vlastně dost rozkolísaná, taková jakoby duševní poušť, hodnotová poušť, ve které ti mladí lidé jakoby žijí, a teď se jim nabízí, často přes nějaké verbíře, velký cíl a taková v zásadě totalitní ideologie, která vám jako jasně narýsuje, co je dobře, co je špatně, kdo je přítel, kdo je nepřítel, jak máte žít, a pro jistý typ jakoby mladých lidí v takovémto nedětelném věku je to docela bohužel svůdné.
No, ale vy jste o nich řekl, že vesměs vyrůstali v harmonickém rodinném prostředí to, nebo v nějakém hodnotovém, řekněme.
To jsem nemyslel. Jakoby harmonické, hodnotové jsem tím úplně nemyslel. Spíš jsem myslel, jako, že vyrůstali v normálním, řekněme, ne v muslimských, nebo že část z nich, ti konvertité, vyrůstali ne v muslimském prostředí, ale harmonické, to prostředí, to se liší. Samozřejmě v některých případech jako bylo harmonické, ale zase, když se podíváte na ta konkrétní jakoby data, aspoň která byla přístupná v době, kdy jsme tu knížku psali, což už je taky prostě dva a půl roku zpátky, že od té doby se taky výzkum posunul a já už jsem to tak detailně taky nesledoval, ale že tam byl třeba velmi častý fenomén, že pocházeli z nějakých třeba jako rozbitých rodin a tak, jo? Že harmonické bych nutně to nenazýval.
Zaujala mě zpráva z konce loňského roku, tedy před několika dny, že jak zpravodajské německé zpravodajské služby upozorňují, že němečtí občané, kteří odjeli na Blízký východ bojovat za Islámský stát, se jednoho dne vrátí domů a s porážkou Islámského státu státu a tou nedávnou tureckou ofenzívou v Sýrii se tenhle den stále víc blíží. Ptám se, je dobrý nápad je vzít zpátky?
To je strašně těžká otázka, na kterou asi nemám úplně, proto nemám jednoduchou odpověď a nebylo by fér se tak tvářit, protože to opravdu přináší prostě logicky velká bezpečnostní rizika. Zase ta čísla se liší trochu země od země, ale a teď doufám, že nebudu jakoby se v těch číslech trochu mýlit, protože říkám, teď jsem to v posledních jako měsících nestudoval, ale řekněme, že možná nějaká třetina, čtvrtina těch bojovníků zemřela na tom syrském iráckém bojišti, z těch Evropanů, kterých odešlo celkově zhruba 6 tisíc. Potom nějaká, si myslím, třetina, čtvrtina se už vrátila vlastně v minulých letech, aniž by se o tom tak moc jako mluvilo. A jenom velmi malá část z nich skončila ve mřížemi. Protože velmi často chyběly konkrétní důkazy o tom, co vlastně v té Sýrii jakoby dělali, za koho bojovali, co přesně prostě dělali. A jako do jistého momentu té syrské války nebylo trestným činem odejít do Sýrie. A to, co jo, takže vlastně u spousty navrátilců bylo velmi těžké podle těch platných zákonů je dostat. Tam říže, a když ano, tak ty tresty byly velmi jako malé, že? Šlo velmi často o 2 až 5 let třeba, takže i část, tam malá část těch odsouzených se teď bude dostávat na svobodu, což je další vlastně nějaký jako bezpečnostní riziko. A pak tedy zbývá nějaká ta část, o které jste mluvila, kteří jsou ještě na severu Sýrie nebo v Iráku, a mají se vrátit. Ta otázka, o které mluvíte, nebo kterou jste mi na začátku položila, jestli je dobrý nápad brát si je zpět nebo ne, jak říkám, je to složité. Zároveň, když se na to i podíváme z bezpečnostního hlediska, tak je možná i bezpečnější vzít je zpátky, mít je pod dohledem, mít je pod moci s nimi pracovat, moci je kontrolovat, než riskovat, že se na tom Blízkém východě, který je velmi nestabilní, jako nějakým způsobem dostanou na svobodu, utečou a dál tam budou prostě bez jakéhokoliv dohledu spřádat plány, jak útočit třeba
vím,
i na nás.
No. Ta naše debata je víceméně akademická, protože jak to udělá Německo, je zcela na něm, ale řekněte mě spíš ze své vlastní zkušenosti, když jste se s těmi lidmi setkával, tak máte pocit, že se vracejí nebo vraceli na bázi toho, že tomu přestali věřit, anebo na bázi toho, že prohráli?
Je to zase směs. Zdá se, takhle, my jsme se s tolika jako z navrátilci jakoby nesetkali kvůli tomu, že ta kniha vznikala v roce 2016, v době, kdy taky tolik navrátilců ještě nebylo a kdy zároveň jako nebylo úplně jednoduché jakože se k ním vůbec jako dostat, mluvit s nimi. Jo? Že když jsme třeba nevím, v Německu konkrétně zkoušeli přes jedno město, kde jsem dělal jakoby, mikroreportáž ve Frankfurtu, který jsem zkoušel přes nějaké jakoby, imámy nebo pracovníky jakoby, ze státní správy se k některým navrátilcům dostat, tak to nešlo prostě, jo, že to nebylo úplně...
Takže to nevíme v podstatě, ty motivy jejich k navrácení.
Dostanu se k tomu ještě trošku, ale jednoho to zrovna zpovídal kolega Ondřej Kundra, se kterým jsme tu knížku psali, tak ten se vrátil do Belgie, byl to taky konvertita, to znamená, že pocházel z jako nemuslimské rodiny a ten se vrátil a byl naprosto přesvědčený o té své původní ideologii a chtěl vlastně ji šířit dál.
O té své původní ideologii, to myslíte jako?
Džihadismus, salafismus.
Aha, tak ale nie jeho původní.
Jo, ne, jasně, ale to je totalitní ideologie, která ho vlastně na to syrské bojiště dostala, jasně. Ale je to, myslím, jakoby směs podle jakoby nějakých třeba trochu výzkumných textů, které jsem k tomu čet, tak někteří se ta své ideologie vzdali, někteří ztratili iluze, protože najednou viděli, jak reálně vypadá bojiště, ale co se jim v tom terénu nelíbilo a jiní tomu pořád věří té ideologii a mají v sobě prostě nenávist, ale potíž je, že vlastně nevidíme, nikdo nevidí do hlavy jako těch navrátilců, takže i někdo, kdo se třeba může tvářit, že ztratil iluze, tak že my mu nevidíme do hlavy, jestli to je pravda. A to je potíže, kterou vlastně bezpečnostní služby v Evropě musí jako dost náročně vypořádat.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je Tomáš Lindner z časopisu Respekt. Máte pocit ze svého novinářského pohledu, že nejen německá, ale vůbec evropská společnost nějakým způsobem výrazně selhala, když odešlo 6 000 evropských džihadistů bojovat za totalitní ideologii terorismem ven?
Je to, tak samozřejmě, je to nějaký typ selhání, když tak velká část vlastně nějaké mladé generace udělá tento krok a prostě je ochotná jakoby naprosto bojovat proti hodnotám společnosti, ve které vyrostly. Zároveň se jakoby dlouhou dobu, že vlastně oni odcházeli, jakoby Evropané, kteří odcházeli na to syrské bojiště, tak tam byly takové dvě velké vlny, kdy jako odešel největší jako jejich počet. A ta první byla v době, kdy třeba Islámský stát ještě vůbec neexistoval. A v té době existovaly jakoby jiné skupiny, které často nebyly tak jakoby radikálně džihadistické. Bylo to v těch počátcích prostě syrské války. A hodně jakoby Evropanů, kteří do Syrie odešli, tak nejprve bojovali za jinou skupinu a postupně se dostali prostě do Islámského státu postupně vnikajícího. Takže tím chci říct, že vlastně na začátku to riziko bylo podceněné, protože nikdo neuměl jakoby domyslet, že ta syrská válka povede prostě ke vzniku tak šílené organizace.
Jasně, ale mě jde spíš o to, jestli máte pocit, že ta společnost, včetně třeba výchovy doma, výchovy ve školách a vůbec společenského života, jestli se to vlastně dalo odchytnout, tihle radikalizující se mladí lidé, a nebo to vlastně ani moc nejde?
Hrozně těžko hodnotit, ale já myslím, že se to dá odchytnout v tom smyslu, že vlastně i dlouho třeba přeskočím i jakoby ke standardním muslimským komunitám v západní Evropě. Jo. Já jsem třeba mluvil s jedním imámem, který se teď jakoby podílí vlastně na práci s jakoby vězni, kteří pochází z muslimských rodin a snaží se právě odlákat a být jim nějakým duchovním partnerem v dialogu a jakoby zabránit tomu, aby se radikalizovali, aby se dali prostě k těm jako nenávistným proudům. A tak mi vlastně říkal, že pozoroval, že on sám na nebezpečí jakoby radikalizace v rámci té komunity jako nějakou dobu už upozorňoval, ale že si všímal, že vlastně i v těch jakoby víc mainstreamových jako mešitách na muslimských komunitách, že byla velká vlastně neznalost o tom, co se děje jako s částí té mladé generace. Jo? Že, takže v tom smyslu jakoby všichni trochu podceňovali tento
trend. Já jsem ani tak neměla na mysli imámy, protože mě nešlo o radikální muslimy, kteří žili v Evropě, ale o radikalizaci nemuslimů, kteří se posléze stali muslimy a odjeli za místem, kde mohou dělat džihad.
Jo, rozumím. Selhal, nebo myslím, že se asi nikdy nepodaří ve svobodné společnosti zabránit tomu, aby nějaká hrstka lidí se prostě dala k radikálnímu, ať je to levicový radikalismus, pravicový radikalismus, nebo to náboženský radikalismus, ale celkově si myslím, že nejlepší jakoby dlouhodobá jakoby protilátka tomu, aby jakoby tohle podhoubí vznikalo, které potom ty mladé lidi prostě nasaje do džihadismu, je prostě důslednější práce na, řekněme, mít důslednější, aby ty státy měly důslednější přehled, co se jakoby děje v mešitách v té zemi, co se i vyučuje jakoby na školách v tom smyslu, aby byla, řekněme, silnější jakoby občanská výchova, silnější jako výchova k nějakým jako hodnotám, silnější práce prostě s nějakou identitou těch mladých lidí, s tím, aby v některých jakoby těch chudších předměstích, kde žije hodně jako imigrantů z muslimského prostředí v Evropě, tak aby se vlastně s mladými lidmi pracovalo trochu intenzivněji víc než dosud. Takže v tomhle smyslu vlastně jakoby jiné nabídky těm mladým lidem, určitě evropské společnosti mohly udělat víc a taky se teď snaží vlastně dělat víc, že já tam pozoruju jakoby nějaké jako poučení z toho, co se v těch minulých pěti letech dělo. Teď jsem možná mluvil trošku jakoby zamoteně, ale
ne, já si myslím, že to bylo docela přehledné. Tomáš Lindner z Respektu je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já už jsem v tom úvodu zmínila, že máte sudeto německé kořeny. Pochopila jsem to správně, že vaši prarodiče byli Němci. Je to tak? A vy jste taky byl Němec? Nebo stále jste Němec? Nebo... Jestli takhle. To není intimní, tedy.
Ne, takhle. Vlastně moji prarodiče, babička teda ještě žije, tak vlastně pocházeli z krušnohorské vesnice, která byla před druhou světovou válkou, řekněme, z 99% jakoby německá. A zrovna v tom našem koutě Krušní hor, což je vlastně v kopcích v Karlovarském kraji, blízko řekněme Božího daru, tak zůstalo jakoby po druhé světové válce hodně Němců, kteří nebyli odsunutí. Takže vlastně, když se podíváte na, třeba moje mamka chodila do základní školy v 60. letech a pořád třeba bylo hodně, myslím, že kolem poloviny, možná i většina z toho se vzpomíná jako spolužáků, kteří přišli jakoby do první třídy základní školy neuměli pořádně česky, protože pocházeli z toho německého prostředí. Takže já jsem vlastně vyrostl v jedné jakoby takové rodině, kde se doma mluvilo německy, nebo mluvili jsme jakoby dvojazyčně.
A neměl jste německy, problémy s češtinou? Neměl jste problémy třeba v základní škole? Nebo?
Jo. Že jsme žili v takovým, nebo já jsem vyrůstal v takovým vícegeneračním, jako domě, kde tam byl tehdy vlastně praděda, který jako vůbec neuměl česky v 80. letech. A takže jako úplně malý, když jsem byl, tak jsem mluvil jenom jako německy, pak v nějakou dobu předtím, než jsem měl jít do školky, tak se mnou moje mamka začala víc mluvit česky, já jsem jí odpovídal německy a když jsem potom přišel do školky, tak jsem vlastně na začátku úplně česky jako nemluvil. Ale žádný problém mi to vlastně nikdy nepřinášlo, nikdy jsem to nevnímal jako nějaké jakoby téma nebo nějaký problém, který by ve škole nebo no, na mě dopadal.
Prozraďte, bavil jste se někdy s rodiči nebo ještě spíš s prarodiči o druhé světové válce a o odsunu?
Jo, mluvili jsme o tom zároveň, jakoby to není úplně jakoby období, na které by ta starší generace, nebo řekněme babička, úplně jako ráda o něm mluvila, jo, že jako za prvé není jako vypravěčka, a za druhé to bere tak, že prostě se ty věci jako nějak staly, byli vděční za to, že vlastně mohli v té vesnici, jakoby, která byla jejich domovem, zůstat, mohli zůstat vlastně v tom domě, ve kterém byli, kterým vlastně před válkou patřil, pak už jim to nepatřil, ale mohli aspoň tam bydlet. A takže v tomhle smyslu byl ten pohled zpět vlastně jakoby poměrně jakoby nad věcí, no. Jakože ne. Samozřejmě člověk cítí jakoby z nějakého vyprávění, jakým jakoby zásahům do jako života rodiny třeba jakoby tehdy došlo, když řekněme jakoby velká část příbuzných sousedů jako byla odsunutá do Bavorska, ta naše část rodiny jakoby zůstala v Krušných horách, tak vlastně spoustu lidí, se kterými jako se před válkou nebo během války jako navštěvovali, tak tyhle vazby vlastně jakoby zmizely, pokračovaly třeba jako formou posílání jako dopisů a občasných potom návštěv ze západního Německa, ale jakoby cítíte, že to ten život jakoby muselo jakoby
poznamenat.
Nějak jako poznamenat. Ale skutečně je zajímavé, že já vlastně bohužel už léta rozpracovanou jako knihu na to téma vlastně jako neodsunutých Němců a se spoustou z nich vlastně z okolních vesnic jsem jako dlouho hovořil a i ty nahrávky potřebuji nějak zpracovat. A je to taková můj osobní dluh, protože na tom opravdu jsem pracoval jako roky a jak prostě vždycky chybí čas to soustředěně jakoby sepsat. Ale je zajímavé, že když s těmi lidmi, co jsou dnes osmdesátníci nebo i devadesátníci mluvíte, tak vlastně pohled zpět je jakoby smířlivější, než by se dalo očekávat. Jakoby smířlivější teď nemyslím k těm letům 1945 až třeba 50, jo, kdy opravdu docházelo k odsunu a v každé vesnici jako docházelo k různým jakoby, jako škaredým věcem, jo, a kdy se vlastně do těch hor jakoby přišli lidé, kteří jako, že, kradli, ubližovali a tak dál. Ale potom, když vlastně mluvíte, nebo když se s těmi lidmi bavíte o 50. letech, o 60. letech, tak aspoň tady u nás v kopcích, nechci jakoby generalizovat, aspoň z těch příběhů, které já jsem nabral, tak slyšíte to, že vlastně skoro všichni z těch, kteří jakoby si přišli, z těch jakoby revolucionářů, kteří si přišli třeba nakrást a těm lidem jako ublížili, tak velmi často zase z těch hor zmizeli, protože tam nebyla úrodná půda, byly tam velmi dlouhé zimy.
Těžký život.
A že ti jakoby noví dosídlení Češi, kteří tam zůstali, tak vlastně taky chtěli začít jakoby nový život. Takže vlastně jako velmi překvapivě, vzhledem k těm jakoby dramatickým velkým dějinám, tak překvapivě rychle jakoby docházelo, se ty vztahy prostě jakoby zlepšovaly, jo.
Jenom, jestli mohu, řekněte mě, babička, vy jste to sám řekl, že se dívala jakoby téměř bezemočně, když vyprávěla o tom období, že byla vyrovnaná a tak dále. A jak ona ze svého pohledu hodnotila to, že ty její kamarádky, přátelé, rodiní a tak dále byly odsouváni a poznala, nebo byl v tom patrný nějaký rozdíl mezi těmi lidmi, který zůstal a kdo byl odsunut?
Mě trochu žinantí vlastně mluvit jakoby za ní a to, jak ona vyprávila, ale samozřejmě takhle, ona vlastně rozdíl mezi těmi, co odcházeli a zůstávali, podle mě nebyl, že to byla vlastně jako věc velké náhody v té době, že vlastně naše rodina, třeba rodina té babičky konkrétně, tak to taky měla jít do odsunu, máme prostě doma ještě takovou bednu, ve které měli těch svých 50 kilo, které si měli jakoby vzít sebou do odsunu a do Německa, byli v takovém tom sběrném táboře, kde čekali vlastně na nějaký vlakový jakoby transport do Bavorska, ale jak ten odsun byl potom už dost jakoby plánovaný, krom té první divoké fáze, tak oni byli prostě na radě mezi těmi jakoby posledními transporty a v tu chvíli prostě Bavorsko už nějak jakoby nemohlo další jakoby uprchlíky z východu jakoby přijmout a mě dostali zprávu, že se prostě můžou z toho lágru, z toho tábora, který byl v Podhůří u nás, tak vrátit prostě domů do své vesnice a takže tam byla naprosto jakoby nahodilost. Řekl bych, když jsem se tak jako když jsem to tak trošinku jakoby zkoumal, že zůstal jako takový, že u nás v těch jakoby vesnicích zůstal takové tři typy, možná jakoby tři hlavní důvody, proč tam jakoby ty Němci zůstali. Jedno byly těhle jakoby zapomenutí, prostě jako že už se jednalo o nějakou náhodu, nevešli se, přesně. Druhá skupina byly jako takový, řekněme, odborníci, experti, kteří tam byli potřeba pořád k tomu, aby některé firmy jakoby pokračovaly v práci. Že třeba u nás ve vedlejší vesnici byla poměrně velká jakoby továrna na rukavice, no to vlastně největší rukavičkárna za první republiky, nebo ona byla jedna rukavičkárna, ale desítky prostě jakoby rodinných podniků, alebo takové centrum prostě rukavičkářského průmyslu. A ten, aby pokračoval, tak tam prostě zůstalo jako hrozně moc jakoby německých odborníků, kteří v tom vnitrozemí prostě chyběli. Tam k té rukavičkárně je zajímavé, že opravdu až do 50. let, jako do konce 50. let i jakoby v tom už destátněném rukavičkářském podniku, tak jako velká část jako interní komunikace probíhala v němčině. A ten třetí důvod, proč zrovna u nás jakoby zůstalo hodně Němců, je, že vlastně ty kopce leží velmi blízko Jáchymova, kde byly, že jo, doly uranové, takže kam bylo potřeba dostat jako nějak jako dost horníků, takže bylo hodně Němců, kteří byli třeba sudeckých Němců, kteří byli třeba českých Němců, jak já jim říkám, kteří byli vlastně přesídlení, já nevím, z Ústecka, ze Žluticka, ze Šumavy, prostě z jiných částí tehdejších Sudet, tady do těch vesnic, aby mohli pracovat v těch dolech.
A řekněte jenom, nesete třeba, abychom se neptali i na to vojčku, vy sám nesete si ze své rodiny takový ten pocit ublížení za to, co se se sudeckými Němci na konci války stalo? A nebo je to už úplně s vaším neutrálním postojem k tomu, dejme tomu?
Upřímně spíš tím neutrálním postojem a s nějakým jakoby pohledem jako spíš do budoucna, no, že já vlastně si z toho odnáším prostě osobně hrozně velký obohacení, že jsem vyrůstal jakoby dvojazyčně, že jsem vlastně vyrůstal jakoby, když jste se mě na začátku ptala, jestli jsem Němec, tak že já jsem nikdy tuhle složku své identity úplně upřímně ne, jako neprožíval, ale zároveň je to samozřejmě součást jakoby jako mojí identity, ale stejně tak má ta identita spoustu jiných vrstev, že jo, to, že člověk vyrůstá na vesnici samo o sobě na periferii republiky, to, že se skrz jakoby čtení a nějaké ideály cítíte být Evropanem, to, že jste prostě Čechem, protože jsem vyrůstal, že jo, v českém prostředí, to všechno jako jedno nevylučuje druhé.
Tomáš Lindner z časopisu Respekt byl mým dnešním hostem a já jsem tomu ráda. Moc děkuju, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.